Vă rog să deschideți la Geneza, capitolul 23. În cronica vieții lui Avram, cel care este tatăl tuturor credincioșilor în Dumnezeul cel viu și adevărat, am ajuns la o mare piatră de hotar. Vine o vreme când viața celor dragi se sfârșește și asta arde. Și Avram este părtaș cu noi la toate experiențele vieții și urmărindu-l pe el, vedem ce se întâmplă și cu cei care sunt alături de noi. Deci, Geneza, capitolul 23, este vorba de moartea și îngroparea soției lui Avram, Sara. Viața Sarei a fost de 127 de ani. Aceștia sunt anii vieții Sarei. Sara a murit la Kiriat Arba, adică Hebron, în țara Canaan, și Avram a venit să jelească pe Sara și să o plângă. Avram s-a sculat apoi dinaintea moartei sale și a vorbit astfel fiilor lui Het. Eu sunt străin și venetic printre voi. Dați-mi un ogor ca loc de înmormântare la voi, ca să-mi îngrop moarta și să o ridic dinaintea mea. Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avram. Ascultă-ne, Domnule, Tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Îngroapă-ți moartea în cel mai bun din mormintele noastre. Niciunul din noi nu te va opri să-ți îngropi moartea în mormântul lui. Avram s-a sculat și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării, adică înaintea fiilor lui Het, și le-a vorbit astfel. Dacă găsiți cu cale să-mi îngrop moarta și să o iau dinaintea ochilor mei, ascultați-mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Tsohar, să-mi dea pește la Macpela, care-i a lui și care este chiar la marginea ogorului lui, să-mi o dea în schimbul prețului ei ca să-mi slujească drept loc pentru îngropare în mijlocul vostru. Efron era și el acolo în mijlocul fiilor lui Het. Și Efron, hetitul, a răspuns lui Avram, în auzul fiilor lui Het și în auzul tuturor celor ce treceau pe poarta cetății. Nu, domnul meu, ascultă-mă! Îți dăruiesc ogorul și îți dăruiesc și peștera care este în el. Ți le dăruiesc în fața fiilor norodului meu și îngroapă-ți moarta. Avram s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării. El a vorbit astfel lui Efron în auzul norodului țării. Ascultă-mă, te rog, îți dau prețul ogorului, primește-l de la mine și îmi voi îngropa moartea în el. Și Efron a răspuns astfel lui Avram. Domnul meu, ascultă-mă, o bucată de pământ de 400 de sicli de argint, ce este aceasta între mine și tine? Îngroapă-ți dar moartea. Avram a înțeles pe Efron și Avram a cântărit lui Efron prețul cumpărării despre care vorbise în fața fiilor lui Het. 400 de sicli de argint care mergeau la orice negustor. Ogorul lui Efron din Macpela, care este față în față cu Mamre, ogorul și peștera din el și toți copacii care se aflau în ogor și în toate hotarele lui de jur împrejur au fost întărite astfel ca moșie a lui Avram în fața fiilor lui Het și a tuturor celor ce treceau pe poarta cetății. După aceea, Avram a îngropat pe Sara, nevastă sa, în peștera din ogorul Macpela, care este față în față cu Mamre, adică Hebron, în țara Canaan. Ogorul și peștera din el au fost întărite astfel lui Avram ca ogor pentru înmormântare de către fiii lui Het. Domnul să binecuvinteze textul acesta pentru noi. Amin. Aș vrea să încep prin a vă spune că noi ne evaluăm unul pe celălalt cu măsuri omenești, nu întotdeauna cele mai bune. Dumnezeu știe ce suntem, ce putem și la ce ne va pune să facem. Este foarte clar că Avram și Sara s-au iubit. Au fost doi oameni care au avut o dragoste care poate face parte din poveștile frumoase de dragoste ale lumii. E adevărat că au avut scădențe amândoi. Pactul care l-au făcut când au plecat de acasă, din cauza frumuseței lui Sara, Avram i-a spus, spune peste tot că e sora mea, să nu cumva să mă omoare, ca să rămâi văduvă și să poată să te ia de soție. n-a fost un pact de laudă și din cauza aceasta au avut de suferit. Este adevărat că fiecare dintre ei, în anumite circunstanțe ale vieții, au avut scăderile lor. Sara, la un moment dat, n-a crezut și a râs în fața trimisului lui Dumnezeu. Sara n-a avut răbdare și i-a dat-o pe roaba, pe Agar, soțului ei, ca să nască pe picioarele ei și cumva să primească așa un lung prin roaba ei și să forțeze planul lui Dumnezeu, ceea ce n-a fost bun. Pe de altă parte, Avram a avut scăderile lui în viață, cu toate că a iubit-o pe Sara. Să-i o ia un alt împărat și el să zică că este sora lui. Nu știu câți dintre surorile noastre ne-ar ierta pentru așa ceva. Și totuși spune Noul Testament, femeile de astăzi ar trebui să fie fiicele lui Sara, nu? Spune Apostolul. A cărei fiice v-ați făcut voi, ca și Sara, care îl numea pe Avram domnul ei. În ciuda felului în care Avram s-a purtat cu Sara, Sara i-a purtat toată viața o formă de respect și în familia lor a fost o relație foarte frumoasă între soț și soție. Îi găsim acum la bătrânețe și când oamenii sunt bătrâni nu mai este focul acela al tinereții. Mi se spune că Sara, un mesaj al lor, dumneavoastră, eu v-am mai spus aici în biserică, știți de ce se dă mâna cu mâna dreaptă în societatea noastră? Pentru că în Evul Mediu, sabia era purtată în partea stângă. Și dacă dădeai cu mâna dreaptă, nu mai puteai scoate sabia. Era o dovadă de încredere, de dezarmare, te lăsai în soarta celuilalt. Unul din motivele pentru care mireasa trebuie să stea în partea dreaptă sau stângă este bazat tot pe lucrurile acestea. Este o societate veche cu normele ei, cu obiceiurile ei și capitolul acesta e plin de farmec oriental. Felul în care se târguiesc este absolut oriental. Orientalii au plăcerea de a vorbi în aluzii, nu așa direct, franc, cum vorbesc astăzi occidentalii. Totul este în metaforă, totul este puțin ocolit. Când Avram îi spune lui proprietarului acela de ogor, dă-mi tu peștera și ogorul, Efron îi spune, ce să-ți mai cer bani? Între mine și tine $400, ce contează $400? În felul acesta, de fapt, el îi anunța ce? Prețul. Prețul. Tipic, oriental. Când am fost în Israel și unii dintre dumneavoastră ați fost cu noi, ghidul nostru ne-a spus în prima zi să nu dați niciodată nici la arab, nici la evrei cât vă cer. O să găsiți tot felul de lucruri de-astea de cumpărat ca turiștii. Vederi și amulete și tot felul de statuete și de-astea care voi le luați ca amintire. Să nu dați niciodată, indiferent de la cine cumpărați, cât vă cere. Și noi am zis, de ce să nu dăm niciodată cât vă cere? Pentru că îi faceți un mare rău la cel care vinde. Pentru că dacă el vă cere atâta și dumneavoastră îi dați atâta, el merge acasă și face un șoc nervos. Zice, ce prost am fost, trebuia să-i cer mai mult. El niciodată nu cere cât vrea să vândă. El îl umflă un pic pentru ca celălalt să lase. Lumea din Orient este cu totul altfel de lume în care trăim noi astăzi. Moștenește ceva din farmecul acelei vechi vieți patriarhale. Am lăsat prezentarea noastră puțin la pozele de data trecută pentru a relua filmul. Suntem după aceste evenimente extraordinare în care Avram își arată credința în Dumnezeu. Acolo pe muntele Mori a fost mult mai mult decât o încercare a lui Avram. A fost o anunțare a unui plan mesianic, că peste veacuri, pe muntele acela, pe Moria, nu pe un alt munte, Dumnezeu va purta de grijă. Și așa a rămas profetic numele acelei culmi. Locul unde Dumnezeu va purta de grijă. Jehova Ire. Și există suprapunerea aceasta de planuri profetice dincolo de timp. Moria va fi locul în care va veni purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Din punct de vedere a lui Avram, situația este unică, din punctul nostru de vedere este irepetabilă. Când copiii evreilor erau dați lui Moloch, dacă vă aduceți aminte, în Vechiul Testament, un zeu păgân, profetul vine în numele lui Dumnezeu și spune: așa ceva eu nu le-am cerut și nici nu mi-a trecut prin minte. Cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat cu Avram, că Dumnezeu i-a cerut să jertfească copilul, nu este o normă, nu este repetabil. Nu este ceva obișnuit la Dumnezeu. Aia a fost numai pentru Avram, numai pentru locul acela, numai pentru timpul acela și numai pentru simbolismul profetic. Jertfirea copiilor este un act păgân pe care Dumnezeu îl dezaprobă și îl condamnă la toate popoarele. Dar pentru Avram a fost un moment de apoteoză în care în credința lui s-a văzut ceva din planul pe care Dumnezeu îl va avea cu noi cu toți. Am vrut să vă arăt cam unde s-a dus Avram și de unde a plecat atunci când s-a dus la Moria. Cale de câte zile? 3 zile. Cu slugile, cu măgarul și cu copilul și cu lemnele și cu cuțitul și cu focul. A plecat de la Berșeba, care, așa cum vedeți, este sub Hebron, la capătul de jos al mării, de sud al Mării Moarte. Între Berșeba și Marea Moartă, să știți, sunt munții iudei, nu se trece chiar așa de ușor, este un singur drum care trece și astăzi. Și de la Berșeba se urcă. Deși, dacă vă uitați la scară, distanța nu este așa de mare, drumul este foarte rău, este în condiții de praf, în condiții de soare, îi mergeau nu toată ziua, așa că nu-i de mirare că până acolo au făcut 3 zile. Moria este, așa cum vedeți, lângă Ierusalim, parte din Ierusalimul de mai târziu. Ce v-am pus aici? Aceasta este o imagine pe care puțin ochi o văd. Aceasta este o imagine din moscheea lui Omar, care este acum pe vatra templului străvechi. Presupune-se în locul în care a fost așezat templul. Se fac tot felul de speculații și nu vreau să intru în ele, că templul a fost exact aici sau a fost pe porticul care este lângă el sau a fost mai la nord sau a fost mai la sud. De ce au ales arabii locul acesta? Pentru că în toată platforma templului, în partea dreaptă, există o stâncă. Dacă vă aduceți aminte din studiul de data trecută, când Dumnezeu a pedepsit poporul, din cauza că David i-a numărat, era îngerul Domnului în țara lui un an, și când l-a văzut cu sabia întinsă, a mijlocit, Dumnezeu i-a zis: bagă sabia în teacă. Și David, așa de impresionat a fost de locul acela, a zis: aici facem un altar. A cumpărat țarina toată de la omul acela, boii, carul, era la treierat atunci, a făcut un altar și acolo a adus jertfa pe stânca din țarina aceea. Și peste o generație, în locul acela în care era altarul lui David, pe Moria a zidit Solomon templu. E bine, în platforma aceasta a templului există o singură stâncă și arabii au așezat moscheea lui Omar peste stânca aceasta. Evreii nu intră acolo. Se plătește o intrare destul de mare ca să intre acolo. Când noi am fost prima dată, am fost cu fratele Rădoi, dacă îl cunoașteți, de la Caransebeș, care este acum cu noi aici în Los Angeles. Și dânsul este un șugubăț și jumătate. De afară ne-au arătat clădirea și este o minunăție, este o bijuterie arhitectonică și bolta de deasupra este toată făcută din plăci masive de aur. Se vede în soare ca un far. Și ghidul arab ne spunea valoarea la toate alea și părul ne-a zis: ca să intrați înăuntru trebuie să plătiți, nu mai știu, $15 sau 10, matale mai țin minte, $10. Și fratele Rădoi a zis: dacă au atâta aur, ce au nevoie de dolarii mei? Nu le dau nimic. Și n-am vrut să intrăm. În prima excursie noi n-am intrat. Când m-am dus a doua oară cu fratele Aurel Popescu, cu fratele Gucu și cu tata, ei au zis: măi, nu se, am venit până aici, intrăm. Și am intrat nu ca niște închinători, am intrat ca niște turiști și unul din pasnicii de acolo ne-a pus să ne descălțăm. Jur de împrejur sunt locuri de rugăciune, niște covoare de aceste arabe și toți sunt cu fața la acest loc din mijloc unde ne așteptam să găsim cine știe ce spre care se închină ei toți. Vedeți, asta e locul de pe circumferință și el este cu fața spre interior și aici este fotografiat de sus. La sfârșit fiecare dați câte $10. Aceasta este piatra. Aceasta este piatra de pe Moria. Singura platformă pietroasă de pe platforma aceea unde a fost altădată templu. Și aici este locul în care se închină arabii când vin așa jur împrejur. Ne-am dus și noi, am vrut să fotografiem, nu ne lasă să fotografiem, cred că ăștia au plătit bani grei de a lăsat să fotografieze. Am pus mâna pe ea și de atunci suntem mai sfinți. Te treci așa un fior cumva. S-ar putea că acolo să fi fost Sfânta Sfintelor, nu știu. S-ar putea să fie în complexul acesta. V-am spus de lumea de atunci. Interesant, chiar mai târziu, când Moise, deci la câteva generații după Avram, va fugi din Egipt, va ajunge în Madian, îl va găsi pe preotul Madianului, care era un preot al Dumnezeului celui viu. De unde aveau oamenii aceștia atâta respect pentru Dumnezeu? E adevărat că Avram a cam dat-o, spun cu limbaj de mahala, în bară la început cu mărturia lui, când împăratul Abimelec a venit și a spus: nu se cuvenea să ne faci așa ceva, treaba cu nevastă. Dar pe urmă ei au văzut în viața lui Avram că Dumnezeu este cu el. Și acum când el cere un loc de mormântare pentru nevasta lui, ce spun fiii lui Het? Versetul 6. Versetul 4, Avram se smerește și spune: eu sunt un venetic, sunt un străin, n-am nimic, n-am un pământ al meu, mi-a murit nevastă, ce să fac? O las la soare, putrezește așa și ajutați-mă cumva, sunt nenorocit, sunt în criză, aveți milă de mine. Și ei răspund în versetul 6, extraordinar: ascultă-ne, Domnule. Este unul din puținele locuri în Biblie unde Domnul este aplicat la om. Este o formă de respect, este ceva care trimite la domnitor, la stăpân. Moise va fi numit Domnul Moise. Foarte puțin. Domnul, pe urmă, îl vom păstra numai pentru Dumnezeu. Și în locul acesta oamenii spun unui muritor ca și ei: Domnule, Domnule Avram, ascultă-ne, Domnule, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Asta ne spune automat că oamenii aceștia aveau niște cunoștințe despre Dumnezeu și un respect față de Dumnezeu cel adevărat, care va supraviețui până la vremea lui Madian, care va supraviețui Balaam când va veni din partea cealaltă. De unde vin cunoștințele acestea? Vin din faptul că trăim la câteva generații de Adam. Noi ne-am obișnuit să ne gândim că dacă a trecut 1700-2000 de ani, au trecut, 20-30 de generații. Nu e adevărat. Nu este adevărat. În vremea aceea oamenii trăiau foarte mult. Și v-am adus graficul acesta să vedeți de ce oamenii din Canaan îl respectă pe Avram din cauza Dumnezeului lui Avram. Pentru că ei înșiși aveau teamă de Dumnezeul acela. Era același Dumnezeu. Încă în conștiința oamenilor nu intrase idolatria de mai târziu. Pe alocuri se păstra reverența față de Dumnezeul cel adevărat pe care aceștia îl văd în viața lui Avram. De ce? Iată de ce. Adam a trăit 930 de ani. 930 de ani. Ieri s-au dus la fratele Ciocan acasă, l-au aniversat pe Steve, că a împlinit frumoasa vârstă de 20 de ani. Ce-i 20 de ani? Mulți înainte, Steve. Mai ai 910. Suntem niște efemerii de față de cât au trăit oamenii la început. Și între Adam și Metusala sau Matusalem au fost alte generații. Este însă suficient să ne gândim că Metusala a fost de 241 de ani când a murit Adam. 241 de ani! Metusala a auzit din gura lui Adam. Adam era contemporan. Știu că nu existau ziare, nu exista radio, nu exista televiziune, dar oamenii puteau auzi încă din gura lui Adam cum a fost înainte de cădere, cum a fost în paradis, cum a fost izgonit din paradis. Toată istoria, toată înmagazinarea aceasta de cronici istorice era în viață. 241 de ani, Metusalem a preluat cunoștința de la Adam. El însuși a trăit apoi incredibil, la vârstă de 600. Cel mai mult a trăit. Câte e? Așa, 969 de ani. 969 de ani. Știi ce înseamnă Metusala? Când el va fi luat, va veni potopul. Și Metusalem a murit în anul în care a venit potopul. Numai că el a apucat să transmită familiei lui Noe, prin cultură orală, verbal, cunoștințele acumulate și transmise de la Adam. Și scrie acolo că Sem era în vârstă de 98 de ani când a murit Metusalem. Noi avem de multe ori imaginea că Noe împreună cu ginerii lui au clădit, și aia e adevărat, dar gândiți-vă ce vârstă avea Noe, pentru că Sem, Ham și Iafet erau cam 98 în jurul acesta, 98. Au fost oameni în toate puterea. Putem foarte vag să ne facem o imagine de ce a fost societatea atunci. Acest Sem a trecut cu barca dincolo de potop. Și dacă vă uitați de la Sem Avraam, au putut să afle tot ceea ce a fost înainte de potop, direct de la Sem. Ăsta e motivul pentru care oamenii spun lui Avraam: Domnule, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu. Tu ai harul lui Dumnezeu în viața ta. Nu e oricine. Tu ești un general între noi. Ești o căpetenie. Oamenii încă se temeau de Dumnezeu. De acolo și etica aceasta, n-ai voie să iei nevasta unui alt om, numai dacă moare el. Și Avraam se gândea că l-o moare ca să o ia pe nevasta lui. Oamenii aveau, dați-mi voie să spun, un fel de politețe pe care noi, odată cu cot în cot, civilizația am pierdut-o. Se aruncau cu fața la pământ, unul în fața celuilalt, vorbeau frumos, chiar și cu un străin. Noi astăzi suntem civilizați, mă uit la generația aceasta în care suntem noi și de după mine. Bă! Mi-aduc aminte, anii trecuți, distracția tinerilor era să zică unul altuia: cizmă, ce faci cizmă? Civilizație. Suntem așa de departe de ceea ce a făcut Dumnezeu să fie omul și societatea. În vremea aceea, ceva încă mai era. Ceva din parfumul creației lui Dumnezeu, chiar dacă omenirea căzuse, mai era încă. Am generat, degenerat apoi din generație în generație și ne-am civilizat astăzi când nu mai trebuie să-l omori pe un om ca să iei nevasta. Fiecare ia nevasta altuia. Nu vreau să spun mai mult, că e suficient, știți și dumneavoastră, amărăciunea mea. Încă un slide pe care am vrut să vi-l arăt. Prima mea frază din seara aceasta, în studiul acesta puțin dezlănat din cauza tehnologiei, a fost că noi nu ne măsurăm cu măsuri potrivite. Veți vedea în capitolul următor că Avraam, 25, dați-mi voie să vă citesc. După ce și-a căsătorit fiul pe Isaac, capitolul 24, Avraam a mai luat o nevastă numită Chetura. Ea i-a născut pe Zimran, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian, pe Ișbac și pe Șehua. Madian, Madian, Madian. Moise va fugi din Egipt, în Madian va paște oile socrului său, Ietro, care este preot al Dumnezeului celui vin. Iată de unde vine. Iată de unde vine. Încă cunoștința aceasta mesianică. Ce vreau să spun? Când îngerul vine la Sara și Sara avea cam cât 90 de ani, avea aproximativ 100 de ani, Sara spune, eu sunt bătrână, să mai aibă soțul meu pofte, săraca Sara. Nu știa ea că după ce va muri, lui Avram îi va arde iară de însurătoare. Știu că suntem oameni mari amestecați aici cu copii și cu copii și o să mă rețin, nu o să spun prea multe lucruri. Dar adevărul e că soțiile noastre nu știu să ne aprecieze așa cum suntem noi. Știm în general că l-a avut pe Isaac din Sara și că din Isaac a venit Esau și Iacov, ceea ce este cunoscut. Esau acesta și-a disprețuit dreptul de întâi născut și legământul abrahamic s-a transformat din Isaac, apoi în Iacov și așa mai departe. Copiii acestei chetura pe care o va lua Avram se pare că au fost împinși înspre răsărit, vom vedea în capitolul 25, și s-ar putea să fi devenit sistemul brahmanic de caste din India. Și asta explică iarăși anumite lucruri pe care noi nu avem timp în seara aceasta să intrăm în ele. Cert este că Avram aceasta a avut harul să se împlinească în viața lui promisiunea lui Dumnezeu. Am să-ți fac sămânța mai numeroasă sau la fel de numeroasă ca stelele cerului și ca nisipul pământului. Din Hagar și Ismael au ieșit cei 12 copii, așa cum din Isaac și Iacov se vor naște cei 12 patriarhi, același tipar, pentru că este sămânța de 12 ieșiți din Avram. Dar după aceea s-a căsătorit cu Chetura și iată câți copii a avut. A avut 8 copii. Avram, being a Ibriu, toți copiii lui au fost evrei. Știu că e duminică seară, dar aș vrea să vă spun ceva de care să nu râdeți. Nu pot să o pun pe niciun ziar de astăzi. Strămoșul lui Avram, tata lui Terah, a fost Eber, pribeagul de peste râu. Și de acolo vine numele de evreu sau pribeag de dincolo de râu. Vine din Mesopotamia. Și în sens absolut, toți copiii lui Avram, pentru că el se trage din Eber, este ebraic, copiii lui sunt ebraici, copiii lui sunt evrei. În sens absolut, toți copiii lui Ismael sunt evrei. În sens absolut, palestinienii sunt evrei. Și evreii se luptă cu evrei. Și dacă te duci astăzi să spui pe un titlu de ziar, New York Times, s-a descoperit că toți arabii sunt evrei, lumea zice, ce spui? Dar ăsta este adevărul. Ăsta este adevărul. Ei toți sunt, din Avram evreul, automat toți devin evrei. Dar legământul mesianic va veni prin Sara, Isaac, Iacov, cei 12 din care se descalifică primii, rămâne Iuda, legământul cu casa lui David și așa mai departe. Sigur că Avram era bogat și Dumnezeu i-a mulțit turmele de acolo, de la Abimelec, a ieșit cu aur și cu argint. Și am vrut să vă aduc o poză, să nu credeți cumva că stăteam la Mirada. Și să nu credeți că avea proiector și laptop și avea necazuri ca astea. Asta este confortul pe care l-au avut ei atunci. Aceasta este soarta nomazilor și Avram nu a avut un loc unde să așeze o casă. El a mers din loc în loc cu cortul și caracteristic lui Avram este altarul. Unde a ajuns, lângă corturile acestea, a ridicat câte un altar. Mai târziu lui Isaac, caracteristic vor fi fântânile, omul care sapă fântâni și vor fi probleme cu fântânile acestea. Aceasta este casa lui Avram, cortul de nomad. Aici va fi locul în care o va duce pe Rebeca mai târziu și va deveni așa ceva soția lui Iacov. Bineînțeles că este vorba de un om bogat, Isaac, mă rog, am greșit. Este un om bogat și un om bogat nu stă în orice cort, asta e un cort cu confort sporit. Este interiorul unui cort. Asta este viața lui Avram. Asta este viața nomazilor de atunci. Și mulțumim Domnului că s-au păstrat, ca într-o rezervație atemporală, grupe de nomazi. Noi am văzut, dumneavoastră puteți merge, vede dacă mergeți acolo, unii au posibilitatea să invite musafiri. Și în timpul zilei, paturile se strâng, rogojinile acelea, se deschid covoare după tip oriental și se așează mesele. Acestea sunt mese. Cine are mese de metal e om bogat și asta este demnă de Avram și de căpetenile de atunci. Și aici vin străinii și stau la masă tolăniți sau stând așa chirciți cum stau ei. Iar seara toate vasele se scot din living room și cortul devine bedroom. Bedroom. Acolo când am fost la lângă hanul în pustie cu capele, da. Noi am vrut să intrăm mai mulți, dar arabul era hoț, a zis că trebuie să plătim un dolar intrare. Și n-a vrut să intrăm un dolar. Păi m-a dat intrat gratis. Yeah. Aceasta este lumea lui Avram. Și câteodată o poză facem cât o mie de cuvinte și am spus, de ce să nu vă aduc? Și acum, la omul acesta, dacă ne dați voie să intrăm puțin în viața lui. Capitolul 23 ni-l arată într-o situație foarte grea. Avram cere un mormânt pentru Sara. Și iată câteva considerente de ordin practic care se aplică și la viața noastră. Niciodată nu a plâns Avram ca în ziua aceea. Și primele două versete ne spun că Avram a venit să jelească pe Sara. Ceea ce ne spune că Avram nu era acolo când a murit Sara. Nu uitați că era bogat, că avea oi. Asta presupune deplasarea coilor în dreapta și în stânga. Soția lui este bătrână, rămâne acasă, așa numită acasă. Și de unde o fi fost depărtați ca doi oameni bătrâni care fiecare își vede de unul de gospodărie, altul de turme, Avram vine acasă și o găsește moartă. Și este alesul lui Dumnezeu și este binecuvântatul lui Dumnezeu. Dar toți oamenii acestei planete trebuie să treacă printr-o vale a plângerii și să bea o cupă amară a pedepsei pentru păcat. Și în viața lui Avram apare moartea. Veniseră ca niște umbre, două anticipări ale morții în familia lui, dar scăpase de ele. Și a trimis unul dintre copii cu Agar pe Ismael să moară în pustie. Le-a dat un burduf de apă și a zis, mori. Dar Dumnezeu l-a scăpat și n-a avut mort în familie. Apoi într-o noapte a avut un vis și Dumnezeu a zis, du-te și omoară-l pe Isaac pe care îl iubești, pe singurul tău fiu. Și iarăși moartea a dat târcoale. Dar s-a coborât de pe munte cu o bucurie mare, mare în suflet, că Dumnezeu n-a lăsat ca moartea să se atingă de familia lui. De data aceasta vine și Sara e moartă. Există în viața noastră, ca în viața tuturor oamenilor, vremuri și vremuri. Și Avram plânge. Dacă aveți dorința, deschideți împreună cu mine la Eclesiastul, capitolul 3. E parte din viața noastră a tuturor și Avram trebuie să plângă. Și frate și soră, dăm voie să-ți spun că vei avea parte de experiența aceasta. Faptul că Dumnezeu este cu tine nu te scutește să treci prin împrejurări și mai ales odată cu vârsta, ne strânge în spate, dar aceasta este. Vă mai aduc aminte încă o dată, pentru farmecul ei, împrejurarea cu fratele Aurel Popescu și sora Valerica. După ce a fost la familia Wumbrand și după ce a văzut ce se întâmplă când moartea târcoale, fratele i-a spus lui fratele Richard, auzi frate Richard, mie mi-e frică de moarte. Și mai ales mi-e frică că unul din noi va muri înainte și e cumplit să rămâi singur. Și m-am dus la Valerica și i-am spus așa, auzi Valerico, tu cânti tare frumos. Și eu zic să luăm un casetofon să te înregistrăm, că dacă moare unul dintre noi, eu pe cine mai ascult? Teama dânsului era că va muri dânsa prima. Și e o tragedie. Mă uit la tata, care nu este aici la Phoenix. Este o tragedie. Eu cred că Dumnezeu a știut de ce lasă ca de obicei între soț și soție să moară întâi soțul. Se împlinește într-un fel, vorbind ironic, promisiunea că el zice, dragă, o să mă bage în mormânt. Și până la urmă îl bagă. Se întâmplă și partea cealaltă, că o femeie trebuie să trăiască mai mult cu 6-8 ani ca să termine tot ce are de spus. Și asta e adevărat. Dar este în înțelepciunea lui Dumnezeu, cred că este mult mai bine să supraviețuiască sau să trăiască mai mult, cum se spune românește, nevasta. Pentru că ea se lipește de copii, de nepoți și are rostul ei. E cumplit pentru un bărbat să rămână singur. Și spun aceasta văzând atâtea cazuri pe care le-am văzut în biserică și văzând acum pe tatăl meu, când a fost internat în spital cu gânduri că s-ar putea să paralizeze, s-ar putea să... toate lucrurile care erau atunci, a spus, și nu nouă, ca să nu ne ardă pe noi. E pentru prima dată când simt lipsa lui Lenuța. E groaznic să rămâi la bătrânețe singur. Și Avram trebuie să guste din paharul acesta. Toate și-au vremea lor. Și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Ucederea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Și auziți? Plânsul își are vremea lui. Și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. A venit pentru Avram vremea bocitului. Și Avram în toată umanitatea din el, chiar dacă are promisiunile mesianice, chiar dacă el crede în înviere, așa cum am văzut data trecută din textul din Evrei, când o vede pe soția lui la pământ, e frânt și plânge. Și are două probleme. Are problema singurătății în care se va scălda de acum înainte fără Sara și a doua are dorința de a face ceva frumos pentru nevasta lui și imposibilitatea de a face ceva frumos. Nu are unde să o înmormânteze. Cei pe care iubim cel mai mult ne iubesc cel mai, ne rănesc cel mai tare. Shakespeare spunea într-unul din sonetele lui, iubirea știe, rănile-s mai tari când dragostea le dă, nu dușmănie. E unul din puținele locuri în care vedem un titan al lui Dumnezeu că jelește. Și Avram se prăbușește sub tragedia aceasta a familiei lui. Și se duce cu durerea în suflete, în suflet, în complicația aceasta, ce să facă cu soția lui? Are o problemă pe care nu știe cum să o rezolve. Se roagă pentru problema aceasta? Probabil că da. Și se duce la oameni și spune, aveți milă de mine, faceți ceva, să ridic moarta, rămâne aici și putrezește sub ochii mei, faceți ceva. În Orient trebuia să o îngropi, dumneavoastră știți, în aceeași zi. Nu există perioadă de veghe și bocet, din cauza căldurilor se îngroapă în aceeași zi. Când Anania și Safira s-au sfătuit să mintă în biserică și au murit pe rând, prima dată cine a murit? Când a venit a doua persoană, cea din tâi era deja îngropat. Ați văzut ce ascendent și autoritate avea biserica? N-a invitat nici măcar pe nevasta la mormântare. Și-au murit amândoi și au îngropat amândoi în aceea zi. Și Avram stă cu moarta în condițiile acelea și se duce la oamenii aceștia. Are o mare problemă. Și e așa de frumos că viața lui este o mărturie. Și pe mărturia lui are trecere înaintea oamenilor. Frații și surori, să ne ajute Dumnezeu să trăim frumos. Nu se știe când ai nevoie de oameni. Trăiește frumos în fața oamenilor. Nu spune, de omul ăsta n-am nevoie, nu mă port frumos cu el. Poartă-te frumos cu toți oamenii. Lasă ca mărturia ta să fie ceea ce trebuie să fie. Și oamenii vor avea din subconștientul acela lor, că sunt copii ai lui Dumnezeu în fond, în conștiința lor, respect pentru un creștin așa cum trebuie să fie. Și oamenii aceștia îi vorbesc lui cu așa un mare respect. Îi spun, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. și se oferă să-i dea fiecare mormântul lui. Dar Avram nu vrea un mormânt de împrumutat. E ceva în Avram aici care este mult mai mult decât putem înțelege noi la prima vedere și ceasul e prea înaintat ca să pot să mă întorc eu în timp. Avram vrea o proprietate. Avram va fi proprietar pe toată țara. Dumnezeu i-a zis, uite-te în dreapta, în stânga, după ce s-a despărțit de Lot. Și zice, toată țara aceasta ți-o dau ție și seminții tale. Avram e proprietar. Prin credință el a primit totul și de aia stă acolo. Dar n-are nimic. Și acum e mare moarta și cumva nu cârtește înaintea lui Dumnezeu. Dar spune acestor oameni, nu-mi dați, Domnule. În fond, dacă eram noi, spuneam, Dumnezeu și așa mi-a dat toată țara. Dați-mi unul din mormintele voastre. Ei spun, ia care vrei. Luam două, trei. Că tot erau ale mele. Nu. E ceva aici în Avram și vă las pe dumneavoastră să vă gândiți. De ce Avram totuși vrea să cumpere? Vrea să fie proprietar. Este ceva delicat și este ceva tainic pe care aș vrea să o găsiți dumneavoastră în meditația dumneavoastră. Și în criza aceasta rămâne acolo o proprietate pentru viitor. Va deveni locul de îngropare al patriarhilor. Este o peșteră așezată dincolo de un pâlc de copaci. În prima noastră vizită nu am fost, în a doua fratele Gug, care nu se poate opri, nici războiul nu-l oprește, a târguit un taximetrist arab și ne-am înghesuit câțiva într-un taxiu arab și ne-a dus dincolo de zona de siguranță la Mamre, la Berșeba, și am văzut mormântul patriarhilor. Este o mare cinste între arabi, chiar v-am adus o imagine. Cruciații au făcut deasupra locului cu marmură adusă din Italia, o construcție extraordinar de frumoasă. În naivitatea noastră de americani, ne-am dus înăuntru, am plătit, e un ghid acolo care îți explică toată întâmplarea și așteptam să vedem ceva mare și nu știu ce. Și este într-un singur loc o deschidere, așa un capac, peste care este pus, e o deschidere așa mică, și te uiți prin deschiderea aceea și la mulți metri jos este o lumânare. Atâta se vede. Acolo jos este peștera. Este o băgăună în pământ cu galerii. Este locul pe care l-a cumpărat Avram și pe care îl stăpânesc acum arabii. Evreii au făcut lângă clădirea aceasta o altă clădire și au o replică a sarcofagelor. Există niște sarcofage făcute după modelul Egiptului, dar mai mari, copiate de evrei, pentru că evrei nu intră la arabi, arabii nu intră la evrei. Dar evrei nu au peștera. Arabii au peștera. Nu intră nimeni acolo. Acolo a fost înmormântată Sara, l-au adus apoi pe Avram. Vă aduceți aminte când s-au coborât în Egipt? Iacov, înainte de moarte, l-a chemat pe fiul său, pe Iosif, și a zis, nu cumva să lași oasele mele în Egipt. Când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele din Egipt. Iosif însăși, mai târziu, va voi ca oasele lui să fie mormântate în aceeași peșteră. Și este o peșteră cu câteva firide, unde sunt mormintele patriarhilor sau ce a rămas de la ele. Nu ți se dă voie să intri, dar este un loc în care adie așa un fel de boare a unor mistere milenare și un fior care te trece dacă știi să treci puțin transcendental, să treci dincolo de ceea ce se vede și să spui, stau în locul în care Avram a plâns-o pe Sara și în care a plătit cu banii lui prima bucată de pământ despre care se spună, aceasta este a mea. Există niște simbolisme profetice extraordinare cu prețul și cu țarina olarului, cu banii aruncați de Iuda înaintea marilor preoți și marii preoți au zis, pe aceștia nu-i putem pune în visterie că sunt preț de sânge. Și cu banii aceia au cumpărat un ogor care a devenit loc de mormântare pentru venetici străini. Există o simetrie profetică foarte profundă, tehnica mi-a luat tot timpul meu. Am vrut să vă duc în capitolul acesta, care este unul dintre cele mai triste capitole din viața lui Avram. este așezat după culmea de la Moria. De atunci au trecut însă câteva decenii de ani. Probabil Avram avea în jur de 137 de ani. 137 de ani, deci au trecut vreo 23 de ani de la Moria. Peste un an, Avram va aduce mireasă pentru fiul lui și Isaac va fi mângâiat pentru moartea lui mama sa. Este un capitol de durere. Și am vrut să vă spun, ca aplicație practică, că Dumnezeu ne lasă să avem o parte de durere în viața aceasta. Chiar dacă avem nădejdea învierii, chiar dacă suntem poporul binecuvântat al lui Dumnezeu, vom trece prin vremuri de durere și de criză. Facă Dumnezeu ca și vremurile acelea să ne găsească bun martori pentru Dumnezeul cel adevărat. Facă Dumnezeu să ne găsească vremea aceea un popor smerit, care știe să se arunce cu fața la pământ în fața oamenilor. Și Avram nu se degradează când e politicos, când respectă, când tratează oamenii cu valoarea pe care o au înaintea lui Dumnezeu. Și facă Dumnezeu să găsim bunăvoință din cauza unei mărturii pe care am știut să o depunem în timpul anilor. Ca în vremuri de mângâiere să fie alții care să spună: și tu te-ai purtat frumos cu noi, ia că ne purtăm și noi frumos cu tine acum. Faceți bine, frați și surori, în dreapta și în stânga, pentru că nu se știe când ne va trebui să ni se întoarcă înapoi. Nu obosiți în facerea binelui, pentru că vom secera când vom trece noi înșine prin probleme. Doamne, ajută-ne ca și în vremurile noastre negre și întunecate să fim cu Tine și ajută-ne ca mărturia noastră să nu ne facă de râs înaintea oamenilor și înaintea Ta. Amin.